Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. З 1 січня 2010 року в Україні вступає в силу закон про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, перетворення об'єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему. Програма передбачає діяльність за такими напрямками, як припинення експлуатації, підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, перетворення об'єкту «Укриття» в екологічно безпечну систему. Сьогодні в Україні відзначили 101-ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. В Старому Угринові Калузького району, де він народився, відбулася панахида та урочисте віче за участю перших керівників області, народних депутатів, представників політичних та громадських організацій. Із кандидатів у президенти Віктор Ющенко надіслав привітання з нагоди такої дати, а Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», сам приїхав на віче. Голова Всеукраїнського братства УНУПА Михайло Зеленчук на віче наголосив: «Ми маємо незалежну Україну, проте вона не українська. Досі УПА не визнана на державному рівні», – додав Зеленчук. «Що це за Україна? Це не наша Україна, за яку боролися вояки УПА і відсиджували у комуністичних таборах СРСР. За його словами, нині в Україні відбувається більша русифікація, ніж за більшовицької держави». Він закликав учасників віче повторно обрати Віктора Ющенка президентом України. Учасники віче хвилиною мовчання вшанували пам'ять провідника ОУН Степана Бандери, поклали квіти до пам'ятника провідника української нації. Громадськість Івано-Франківщини вимагає від президента присвоїти Степану Бандері звання Героя України. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні вранці відслужив ранкову урочисту літургію в соборі Святого Петра в Римі, а потім повернувся до апостольського палацу Ватикану і з вікна свого робочого кабінету звернувся до десятків тисяч вірних, що зібралися перед резиденцією. Папа відзначив важливість того, що світові лідери зібралися в Копенгагені, в столиці Данії, для вирішення проблем глобального потепління, і додав до цього: «Разом з тим, я хочу у цю мить підкреслити важливість вибору кожного індивіду, родин, місцевий флат, узбереження навколишнього природного середовища». У російській столиці міліція затримала увечері в четвер близько 50 прихильників опозиції, які намагалися провести в центральній частині Москви несанкціонований мітинг на захист свободи зібрань.
Позор!
Позор!
Фашисти!
Ухвать, фашисти!
Куда?
Нельзя, нельзя!
Куда?
Позор!
Свободу!
Голова Європарламенту Єжи Бузик шокований затриманням в Москві лауреата Сахарівської премії Людмили Алексєєвої. Європарламент вимагає звільнення заарештованих у четвер увечері російською міліцією учасників мітингу у центрі Москви. В Росії з 1 січня півлітра горілки не має продаватися в роздрібній торговій мережі дешевше, ніж за 89 карбованців рублів. Таким чином російська влада хоче боротися з нелегальним алкоголем. Ви слухали вечірнє постави на фолях Радіо Свобода. Його вів, читав для вас Василь Зілгалов. Вітаю вас, слухачі, з Новим роком, і слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Слухайте «Європейську свободу», її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх з новим 2010 роком. Чого сподіваються мешканці об'єднаної Європи від року, що вступає у свої права? Які спогади залишать європейці про рік 2009? Про це ми поговоримо у нашій передачі. 2009 був для Німеччини роком боротьби з кризою і роком виборів.
і обіцяю, що всі свої сили віддам на користь німецькому народу, заявила Меркель 28 жовтня під час складення присяги на повторний канцлерський термін.
Минулий рік приніс Словаччині євро, а Чехії – політичну кризу.
Slovensko velmi dobře zvládlo svůj vstup do eurozóny a zavedení eura.
Для Чеської Республіки без сумніву цей рік був найтяжчий за останні 20 років.
Докладніше про це слухайте у Європейській свободі.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Faithfully, the present office of President of the United States.
The office of President of the United States, faithfully.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Я обираю сильную национальную державу, яка поставить на место зовнішніх подів, які хочуть визначати, як нам жити.
Legendary king of pop Michael Jackson passed away on Thursday, June 25th.
The world is expecting us to reach some kind of agreement concerning climate change and not just continuing discussing procedure.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos deux pays qui plus jamais ne devront connaître la guerre.
Ed entrare nella realtà comune, nella verità che sola ci unisce tutti.
Ucraino, veselici al spesso, historia minor Europa.
З 2009 року німцям нудьгувати не довелося. Як і на всій планеті, внутрішньополітичне життя країни значною мірою визначала боротьба зі світовою фінансовою і економічною кризою. Крім того, восени відбулися чергові парламентські вибори, внаслідок яких до влади знову повернулася консервативно-ліберальна коаліція. Ярослав Кандиба передає з Берліна.
Таке враження, що в рік фінансової та економічної кризи на дорогах у Німеччині раптом з'явилося помітно більше нових авто. І це не тільки враження. У межах пакету антикризових заходів уряд вирішив доплачувати 2,5 тисячі євро кожному, хто здасть в утилізацію своє старе авто і купить нове. Державі ця суперечлива акція обійшлася в 5 мільярдів євро. Таким чином, принаймні, тимчасово вдалося підтримати автомобільну галузь, яка почала хворіти ще задовго до того, як на планеті збанкрутували перші банки. Загалом світова криза особливо сильно вдарила по Німеччині, економіка якої орієнтована на експорт. Експерт Мюнхенського інституту IFO Кай Карстенсен був змушений констатувати.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Frühjahr 2009.
Німецька економіка перебуває навесні 2009 року в найглибшій рецесії, починаючи від заснування Федеративної Республіки.
Seit der Gründung der Bundesrepublik.
Сказав Карстенсен. Справді, на початку року німецька економіка перебувала у вільному падінні, різко впала кількість замовлень з-за кордону, зросла кількість банкрутств, було знищено понад півмільйона робочих місць. Лише в середині року з'явилися перші ознаки поступового видуження. На такому тлі в Німеччині проходила цього разу передвиборна боротьба. Голосування, яке відбулося наприкінці вересня, поклало край експерименту під назвою «Велика коаліція». Шляхи консервативних партій і соціал-демократів знову розійшлися. В час економічних негараздів німці зробили свій вибір на користь консервативно-ліберального уряду. Соціал-демократам же після 11 років перебування при владі знову довелося задовольнятися жорсткими опозиційними кріслами. У пресі можна було прочитати, що в кризовий рік Ангелі Меркель вдалося проявити себе канцлером усіх німців. Вона уникла поляризації і сама дуже рідко переходила в наступ на своїх фактичних політичних суперників соціал-демократів, які на той час разом з нею перебували при владі. І така тактика принесла успіх, тим більше, що соціал-демократи на той час погрузли у внутрішньопартійних суперечках.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Я обіцяю, що всі свої сили віддам на користь німецькому народу.
Über jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Заявила Меркель 28 жовтня. під час складення присяги на повторний канцлерський термін. Отже, 60-річчя падіння Берлінського муру Німеччина зустрічала вже з новим урядом. Попри те, що християнським демократам і лібералам у рекордно короткий термін вдалося підписати коаліційну угоду, початок їхньої роботи не був таким гладким, як вони, мабуть, собі уявляли. Передусім, найголовніша передвиборна обіцянка – зниження в наступному році податків – мало не провалилася через опір низки федеральних земель. Земельні уряди побоюються, що їхні державні скарбниці, які сильно постраждали внаслідок фінансової і економічної кризи, після проведення податкової реформи зазнають ще більших втрат. І все ж таки, буквально в останню хвилину перед різдвяними канікулами Кабінету міністрів у Берліні вдалося переконати скептиків у федеральних землях. Новий німецький уряд на чолі з Ангелою Меркель успішно витримав перше серйозне випробування, прокоментували німецькі оглядачі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Якщо можна було б одним словом позначити, яким був 2009 рік для Чехії і Словакії, то це було б слово «зміна». Під знаком багатьох змін у Чеській Республіці і Словаччині закінчився рік, на подіях якого значною мірою позначилась як глобальна економічна криза, так і життя Європейського Союзу. Підсумки року в Чехії та Словаччині збирала Оксана Пеленська.
Найголовніша подія в житті Словаччини в році, що минає, запровадження євро. Перший рік господарювання з європейською валютою показав, що словаки, незважаючи на рекордно високе зростання безробіття понад 10%, долають глобальну економічну кризу з меншими втратами, ніж їхні чеські сусіди. Зокрема, це Радіо Свобода підтвердив праський аналітик Любош Палата.
Словенсько велмі добре зварило свій вступ до еврозони, а заведення євро.
Словаччина дуже добре подолала свій вступ до єврозони. І запровадження євро. Цей крок просунув Словаччину до групи держав першої категорії в Європейському Союзі. Крім цього, з євро словаки здобули часову перевагу серед інших центральноєвропейських країн. Також внутрішньополітична ситуація у Словаччині відносно стабільна. Хоча і цього року тривали доволі значні суперечки з угорською меншиною.
Огляд ситуації там ні, мадярська меншини.
У березні словаки обирали президента і вдруге довірили країну Івану Гашпаровичу. На тлі економічних потрясінь старо-новий президент означав для словаків певний пункт опори. Тим більше, що було потрібно заліковувати рани від газової кризи, яка особливо сильно взимку зачепила Словаччину. Також страх зі свинячого грипу позначився на щоденному житті. Тимчасово закритий кордон з Україною – лише один із заходів, якими словаки ведуть боротьбу з вірусом. Протягом року свинячий грип забрав життя 32 словаків. Чехи розпочинали 2009 рік пишно, під фанфари. 1 січня розпочалось головування Чехії в Європейському Союзі, яке несподівано для всіх закінчилось в березні падінням уряду тодішнього прем'єра Мірека Тополаника. Чехія досі виходить з політичної кризи, до якої країну штовхнула опозиційна партія пролівих соціальних демократів. У травні був швидко сформований новий неполітичний кабінет міністрів, який довершив чеське голосування в ЄС. На думку Любоша Палати, Чехія пережила найскладніший у своїй історії рік.
Про Českou republiku byl ten rok rozhodně nejobtížnější za celých posledních
20. Для Чеської Республіки без сумніву цей рік був найтяжчий за останні 20 років. По-перше, глибока економічна криза, по-друге, на чеській політичній сцені панував небувалий досі хаос, вершиною якого було падіння уряду посеред чеського головування в Європейському Союзі. Це призвело до зміни дати позачергових парламентських виборів і створення тимчасового уряду. У цьому Чеська Республіка мусила наводити порядок.
Чеська Республіка це з ними мусила вирівняти.
Прага у квітні вперше приймала нового президента США Барака Обаму. Головна теза в концепції його міжнародної політики «Світ без ядерної зброї» була виголошена саме в чеській столиці. А в вересні Чехії побував Папа Римський Бенедикт XVI. Також цього року чехи відзначили 10-ліття вступу до НАТО і 20-ліття Оксамитної революції. 3 листопада чеський президент Вацлав Клаус врешті підписав Лісабонський договір, закріпивши за чехами репутацію найбільших скептиків в Європі. Важливими подіями позначене українське життя в Чехії. В березні в Празі був відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку. В урочистостях взяв участь український президент Віктор Ющенко. Восени в місті Оломоуц заспівав і заграв Юрій Антрухович. А столична Слов'янська бібліотека показала виставку, присвячену Іванові Мазепі. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Слава!
Продовжуємо «Європейську свободу». З вами Людмила Литовченко. Чого мешканці Об'єднаної Європи сподіваються від року 2010-го? Про це далі у нашій передачі. Герман Ван Ромпей розпочав перше президентство у Раді Європейського Союзу.
The economy is the subject for the coming years. It is the main theme for the coming six months under the Spanish presidency.
2010 рік у Литві без Ігналінської атомної електростанції.
Сьогодні уряд чи хтось інший так і не сказав, на який вид палива ми перейдемо. Чи це буде газ чи мазут? Які будуть можливості забезпечення країни електроенергією?
Італія очікує зростання економіки і безробіття.
За прогнозами Національної промислової палати, країна остаточно вийде з рецесії у 2013 році.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Перший в історії президент Ради Європейського Союзу Герман Ван Ромпей сьогодні офіційно приступив до роботи. Непоказний та скритний екс-прем'єр Бельгії, він має визначити, що, власне, означає ця незнана донині посада, передбачена Лісабонською угодою. Про те, що до початку виконання своїх нових обов'язків Ван Ромпей дав зрозуміти, що намагатиметься надати більшої ваги очолюваній ним інституції, а головним завданням на найближчий період буде боротьба із наслідками економічної кризи. Тему продовжує Віталій Єриміця.
Вплив нового господаря та нових правил Лісабонської угоди у Раді Євросоюзу відчули ще на останньому саміті голів держав та урядів 10-11 грудня. Як і передбачено реформою, виключно лідери 27 країн Співдружності були запрошені до столу переговорів. Міністри та радники змушені були залишитися за дверима. Причина цього нового правила у тому, що особиста та безпосередня присутність європейських лідерів за одним столом повинна зробити переговори зі складних питань більш персоналізованими та ефективними. Ми маємо створити групу, коло осіб, що працюють в ім'я одного – Європейського Союзу, зазначив на саміті Герман Ван Ромпей, і додав, що саме для організації цієї роботи його й обрали. Іспанія, до якої перейшло головування у Євросоюзі, буде керувати зустрічами міністрів довкілля, транспорту, економіки та інших. Проте представники цієї держави вже заявили, що залишатимуться, так би мовити, у тіні. Як зазначив іспанський міністр закордонних справ Мігель Моратінос, віднині саме постійний президент Ради ЄС та верховний представник із зовнішньої політики керуватимуть та представлятимуть Європейський Союз. На практиці це виглядатиме так. Керувати самітами Євросоюзу буде не лідер країни, що головує у співдружності, а президент Герман Ван Ромпей. Перша така нагода відбудеться вже на початку лютого і стосуватиметься одного із пріоритетних завдань пана Ван Ромпея.
The economy is the subject for the coming years. It is the main theme.
Економіка буде найголовнішим предметом уваги протягом наступних років. Це головна тема шестимісячного іспанського головування. Вона буде також головною темою, на якій я зосереджуся протягом наступних тижнів та місяців. Голови держав та урядів ЄС визначать основні напрямки у цій сфері, а я висловлю свої пропозиції щодо економічної стратегії та зайнятості на моєму першому неформальному саміті, що відбудеться на початку лютого.
Informal meeting at the beginning of February.
Поділився планами на останній зустрічі із журналістами Герман Ван Ромпей. Саміт з питань економіки має відбутися 11 лютого. І цю дату президент Ради Євросоюзу вибрав не випадково. Саме на цей період запланований початок роботи Європейської комісії у новому складі. Вона має визначитися із деталями економічної стратегії Об'єднаної Європи на наступні 10 років. Аналітики кажуть, що таким чином Рада Євросоюзу, очолена президентом, намагається проілюструвати свій авторитетний вихід на європейську арену. Про амбіції щодо важливості Ради ЄС говорить і сам Герман Ван Ромпей.
I'm very happy to take my functions on the 1st of January.
Я радий приступити з 1 січня до моїх обов'язків. Я працюватиму із впевненістю та ентузіазмом, аби зробити Раду Європейського Союзу найвагомішою установою Європи.
added value in Europe.
Що стосується зовнішньої політики, то перший президент Ради ЄС зосередиться на зближенні співдружності із країнами Балкан. Як повідомив його представник прес-служби, серед головних пріоритетів є також налагодження стосунків із Росією та прагнення вирішити іранську проблему. Персонал першого постійного президента Ради Євросоюзу Ван Ромпея налічуватиме 22 особи. Незрозумілим залишається тільки одне – його відкритість щодо преси. У день свого призначення, 19 листопада, він заявив, що залишатиметься вірним своєму принципу якомога менше фігурувати у пресі. Проте публічних виступів та прес-конференцій йому, очевидно, оминути не вдасться, адже його посада серед лідируючих у Європейському Союзі. Принаймні на це надіються представники засобів масової інформації країн Об'єднаної Європи. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
31 грудня 2009 року о 23 годині 50 хвилин у Литві було зупинено Ігналінську атомну електростанцію. Із експортера електроенергії Литва переходить в імпортери. Поки що країна не має енергетичного з'єднання з мережами Західної Європи та Скандинавії, тому експерти передбачають у 2010 році зростання вартості електроенергії. Відкритим залишається також питання про будівництво нової атомної електростанції у Литві. Про свою готовність надати Литві енергетичну допомогу заявила Україна. Кореспондент Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип докладніше на цю тему.
Закриття Ігналінської АЕС у Литві було одним з основних вимог Євросоюзу для вступу цієї країни в Європейське співтовариство. Перший блок литовської атомної станції, яка працювала на радянських реакторах, був зупинений ще у 2004 році. Робота другого блоку забезпечила 75% потреб електроенергії країни. За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, вартість робіт із закриття Ігналінської АЕС становитиме 2,32 мільярда євро. Понад 1 мільярд євро Литва вже витратила на закриття. Повністю атомна станція буде демонтована до 2030 року. Експерти визнають, що з огляду на закриття Ігналінської АЕС дефіцит енергетики може стати надзвичайно гострою проблемою для Балтійського регіону. У 2007 році Латвія, Литва, Естонія та Польща з метою забезпечення енергетичної незалежності вирішили спільно побудувати нову атомну електростанцію у Литві вартістю майже 6 мільярдів євро. Однак останнім часом інтерес партнерів до проекту будівництва нової литовської атомної електростанції зменшився. Вирішення питання гальмується існуючими між учасниками проекту розбіжностями, зокрема з розподілом енергії на майбутній АЕС.
Кожна з країн-учасниць вже не покладає стільки сподівань на цей проект і починає висувати свої індивідуальні інтереси. Естонія вже повідомила про будівництво власної АЕС і назвала навіть термін. Це буде раніше, ніж може завершитися будівництво атомної станції у Литві. Польща також повідомила про свою АЕС. І нічого дивуватися, що й у Латвії усе більше розмов про те, що слід будувати власну атомну електростанцію.
Каже професор Латвійського університету Андріс Спруц. Передбачається, що після закриття атомної станції Литві доведеться імпортувати частину електроенергії. Це, на думку аналітика, Данське Банк Віолетти Клівене призведе до зростання ціни на електроенергію на 30-40%. Щоб понизити вартість електроенергії та здобути енергонезалежність, Литва планує будівництво спільних енергетичних з'єднань із Швецією та Польщею. Україна також заявила, що надасть допомогу Литві і покриє дефіцит електроенергії. Однак Білорусь, яка у даному випадку є країною транзитером, до сих пір не оприлюднила свої тарифи на транзит. Місцева опозиція наголошує, що тим часом ніхто з литовських політиків чітко не відповів, як Литва покриватиме дефіцит енергії. Екс-міністр господарства Литви Кастутіс Даукшес вважає, що енергетичне питання в Литві серйозно зависло.
Сьогодні уряд чи хтось інший так і не сказав, на який вид палива ми перейдемо. Чи це буде газ чи мазут? Які будуть можливості забезпечення країни електроенергією? Я насмілюся висловити сумнів у тому, що будуть взагалі реалізовані заплановані проекти з будівництва енергомостів, враховуючи те, які вимоги висуває Польща, які кроки робить Литва, і суперечки між Литвою та Латвією про те, звідки піде кабель енергоз'єднання зі Швецією.
А звідки піде кабель електростанції?
присоединения со Швецией.
Каже Кастутас Деукшис. Натомість президент Литви Даля Грибоскайте вважає, що 2010 рік стане роком початку енергетичної незалежності Литви. За словами президента, закриття Ігналінської АЕС означає, що Україні з'явилася можливість диверсифікувати енергетичні джерела за рахунок співробітництва з країнами Західної та Північної Європи, а також розвивати альтернативну енергетику. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Італійці з тривогою залишили позаду рік минулий і з не меншим переживанням дивляться у рік прийдешній. Хоча прогнозують незначне економічне піднесення після кризи, та це навряд чи поліпшить добробут населення Італії. З Рима Наталка Кудрик.
В той час, як глобальна економіка кволо-кволо піднімається з колін, ознаки суттєвого оживлення у Європі, зокрема в Італії, будуть слабопомітними. За прогнозами Національної промислової палати, країна остаточно вийде з рецесії у 2013 році. Найбільші потрясіння у наступні 12 місяців очікують на ринку праці. Завдяки вимушеним оплачуваним відпусткам досі вдавалося уникнути важких соціальних наслідків кризи. На початку нового року рівень безробіття становить понад 8%, тоді як середній показник у Єврозоні – майже 10%. Місцеві експерти кажуть, що незайнятість населення буде величезною проблемою для італійського суспільства у 2010 році. Економічний оглядач Массимо Ріва пояснює, чому.
Перша причина в тому, що частина підприємств малого і середнього бізнесу, на якому тримається італійська промисловість, нині вже не спроможна долати виклики ринку. Інші підприємства мають добрі шанси втриматися на ринку, але за умови тотальної реорганізації. Ця реорганізація відбуватиметься за рахунок скорочення робочих рук.
Прикладом такого переоблаштування є туринський автопромисловий гігант «Фіат». Керівництво заводу оголосило, що продовжить закриття малорентабельних філіалів на Сицилії. Тож попереду нові страйки та протести робочих. Позитивного заряду і бадьорості ніколи не бракує прем'єр-міністру Сильвіо Берлусконі. За будь-яких обставин він закликає співвітчизників дивитися в майбутнє з оптимізмом.
Економіка країни оживе, бо всі показники про це свідчать. Я сподіваюся, що на важкі часи італійці реагуватимуть оптимістично, бо відсутність оптимізму веде в нікуди. Щоб вийти з кризи, ми повинні вірити в себе, замість того, щоб нагнітати обстановку, оскільки саме паніка породжує кризу.
Вважає пан Берлусконі. Насильницький напад на прем'єра наприкінці минулого року змусив італійський політикум дещо втихомиритися після затяжних суперечок. Відтак зажевріла надія на конструктивний діалог між правлячою коаліцією та опозицією. Сильвіо Берлусконі із гаслом «Любов перемагає ненависть і заздрість» запевнив, що 2010-й стане роком реформ, які модернізують країну. Політолог Клаудіо Тіто з цього приводу зауважив.
Маємо на увазі, що про реформи в Італії говорять від 1948 року, але єдина справжня реформа була здійснена стосовно зміни виборчого законодавства. Я таки ще сумніваюся, що діалог між Берлусконі та опозицією може призвести до якоїсь суттєвої реформи.
Портанду ад уна гранде реформа.
Нинішній рік таки позначиться хоч і дрібними нововведеннями для жителів Італії. З ініціативи Міністерства туризму родини із куценьким сімейним бюджетом зможуть подорожувати країною зі знижками, отримавши картку «Гарний відпочинок». Запроваджується нова система кодування продуктів національного виробництва. Це дозволить покупцю простіше і швидше зорієнтуватися, чи харчі 100% виготовлені в Італії. Ніби дрібниці, а італійцям, знаним мандрівникам та гурманам, і це приємно. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Підсумки року минулого та очікування від прийдешнього для мешканців Європейського Союзу – такою сьогодні була тема європейської свободи. Її вела Людмила Литовченко. Бажаємо всім щасливого нового року.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні вранці відслужив ранкову урочисту літургію в соборі Святого Петра в Римі, а потім повернувся до апостольської резиденції Ватикану і з вікна свого робочого кабінету звернувся до десятків тисяч вірних, що зібралися перед резиденцією. Папа відзначив важливість того, що світові лідери нещодавно збиралися в Копенгагені, столиці Данії, для вирішення проблем глобального потепління, і додав до цього:
«Квалі консідераціони довремо авери пере персоне».
Разом з тим я хочу у цю мить підкреслити важливість вибору у кожного індивіду, родин, місцевий флат, узбереження навколишнього природного середовища. Глава Римо-католицької церкви закликав народи справедливо і мудро розпоряджатися природними ресурсами землі, що становить необхідну умову миру. Цей заклик понтифіка прозвучав перший в новому році молитві «Ангел». Відзначаючи початок нового 2010 року, папа Бенедикт XVI закликав до взаємної поваги, боротьби з дискримінацією, піклування про дітей, захист їх від насильства та війн. Папа закликав до взаємоповаги і добра людей світу. Сьогодні в Україні відзначили 101-ю річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. У Старому Гриневі Калузького району, де він народився, відбулася панахида та урочисте віче за участі перших керівників області, народних депутатів, представників політичних та громадських організацій. Із кандидатів у президенти Віктор Ющенко надіслав привітання з нагоди такої дати, а Олег Тягнибов, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», приїхав на віче сам. Голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА Михайло Зеленчук навіщо наголосив: «Ми маємо незалежну Україну, проте вона не українська. Досі УПА не визнана на державному рівні», – додав Зеленчук. «Що це за Україна? Це не наша Україна, за яку ми боролися. Боролися вояки УПА і відсиджували у комуністичних таборах СРСР. За його словами, нині в Україні відбувається більша русифікація, ніж за більшовицької держави». Він закликав учасників віче повторно обрати Віктора Ющенка президентом України. Учасники віче хвилиною мовчання вшанували пам'ять провідника ОУН Степана Бандери, поклали квіти до пам'ятника провідника української нації. В Росії з 1 січня півлітра горілки не має продаватися в роздрібній торговій мережі дешевше, ніж за 89 рублів. Це російська влада оголошує боротьбу нелегальному алкоголю, який займає до половини ринку алкоголю в Росії. Щорічно в Росії вмирає до півмільйона осіб від хвороб, пов'язаних з алкоголем. Ви слухали вечірні новини, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Усім добрий новорічний вечір. Щастя і здоров'я вам у 2010-му.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year.
Сьогодні ми спробуємо заглянути у 2010-й. Яким він буде? Чого чекати? На що сподіватися? І на що не сподіватися? Своїми прогнозами поділяться політики, політологи, економісти, спортсмени. Кажуть, 2010-й здивує нас і погодою. За деякими прогнозами, це буде найтепліший рік за останні 150 років. Про все це і багато інше у «Свободі сьогодні» 1 січня 2010-го. Розпочнемо ми з прогнозів політичного розвитку. На думку експертів, ці прогнози мали би бути короткими, адже розвиток подій значною мірою залежатиме від того, якими будуть результати президентських виборів. І навіть результати першого туру, що відбудеться 17 січня, дозволять політикам та політологам упевненіше говорити про перспективи. З деякими політичними прогнозами вас ознайомить колега Дмитро Шурхало.
Сюрпризів та несподіванок у президентських перегонах трапитись не повинно. За даними соціологів, залишається два найімовірніших претенденти на вихід у другий тур – чинний прем'єр Юлія Тимошенко та екс-прем'єр Віктор Янукович. Політологи не виключають, що після першого туру кандидати розпочнуть інтенсивні переговори. Ті, хто вийшов у другий тур, почнуть домовлятися про підтримку з тими, хто потрапив до першої п'ятірки. Чинний президент Віктор Ющенко неодноразово висловлював упевненість у тому, що після виборів Партія регіонів та БЮТ повернуться до ідеї конституційної реформи. В експертному середовищі вітають домовленості між політиками. Головне, аби вони домовлялися публічно, а не кулуарно, зазначає політолог Андрій Єрмолаєв.
Потрібно відновити певні правила спілкування в парламенті, поза парламентом, між парламентами, главою держави. Консультації з приводу роботи виконавчої влади, яка з одного боку формується спільно президентом і коаліцією, але з іншого боку є досить самостійною структурою.
Вибори обіцяють бути складними, адже провідні політичні гравці не змогли внести необхідні зміни до виборчого законодавства. Тому команди кандидатів готуються не лише до підрахунку голосів, а й до того, що результат голосування може оскаржуватися в судах та на вуличних акціях протесту. Щоправда, за умов суспільної апатії та розчарування в політиках, масштаб протестів залежатиме від того, скільки грошей дадуть на їхнє проведення організатори, переконаний один із лідерів фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Без кешу майдани вже не будуть. Теж це готівка, яка дається за участь.
Найбільшою небезпекою в цій ситуації може стати те, що визначення результатів виборів затягнеться на невизначений час, вважає депутат нашої України Олесь Доній.
Добре, щоб після президентських виборів ще була президентська влада. Немає ніяких гарантій, що програвша сторона визнає перемогу опонента. Дуже багато перспектив, що в технологічний спосіб або через вуличне протистояння, або через судові розгляди програвша сторона буде затягувати час і не захоче визнавати перемогу опонента.
Якщо на виборах переможе Віктор Янукович, існує велика ймовірність парламентських перевиборів. Натомість Юлія Тимошенко налаштована на те, аби реструктуризувати чинну Верховну Раду. Є підстави сподіватися, що після виборів буде покладено край протистоянню між президентом та прем'єр-міністром. Політолог Андрій Єрмолаєв переконаний, що інтенсивність цього протистояння зумовлена особистим неприйняттям між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко.
Це не проблема президента і прем'єра, це проблема Ющенка і Тимошенка, як політиків, які перетворили нас усіх на заручників своїх стосунків і нам невідомих зобов'язань.
На думку більшості експертів, наступний рік буде політично насиченим. Адже крім президентських, у 2010-му повинні відбутися вибори до місцевих органів влади, а також великою є вірогідність позачергових парламентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ще кілька думок експертів і політиків. Чи можливий ще один Майдан? Про це ми запитали Тараса Стецьківа, депутата нашого українця.
Той, хто зараз попробує залучати Майдан на другий тур, є авантюрист і людина, яка працює проти української держави. Ніхто не вийде. А куплені люди ніколи не робили революції. Ніколи. Ну, якщо хтось має гроші, хай проплачує. Моя задача як політика сказати, що з цього нічого не вийде. Більше того, той, хто це спробує зробити, є авантюрист і антидержавна людина. Все. У 2004 році була явна кража людської свободи. Явна, відверто, так якби очевидно. А зараз це буде гра на розкол держави. Штучні майдани – це зараз гра на розкол держави. Тоді перемога Ющенка була очевидною. І люди вийшли без всякого примусу захищати своє право вибирати собі президента. І тому в 2004 році це була інтегруюча ідея. Це була ідея спрямована на консолідацію країни і держави. Зараз псевдомайдани – це буде однозначна гра на розкол цієї держави. Навіть на дві частини.
Тарас Стецьків, народний депутат, наш українець. А ось точка зору Кості Бондаренка, політолога.
Я думаю, що пенсійна реформа неминуча, але у випадку, якщо президентом стане Янукович, то це будуть переговори між Януковичем і БЮТ без Юлії Тимошенко. Якщо президент стає Тимошенко, це переговори між Юлією Тимошенко і Партією регіонів без Віктора Януковича.
Кость Бондаренко, політолог. Ми поцікавилися точкою зору Тараса Чорновола, народного депутата, якими він бачить сценарії розвитку, політичного розвитку в Україні після президентських виборів. Тарас Чорновіл.
Ну, в нас є три варіанти розвитку подій. Люди будуть більше працювати на свої прямі обов'язки, на країну, на її потреби і тому подібне. Знаєте, щось не віриться. Я думаю, третього варіанту не буде. А буде один з двох. А він напряму один і другий залежить від того, хто стане президентом. Стане Тимошенко, поборювання не буде, а воно буде інший спосіб введення певного автокритаризму. Коли всі гілки влади опиняться в одних руках. Президент Тимошенко, фактичний прем'єр-міністр Тимошенко, хоча формально буде визначений хтось інший обраний, Тимошенко як лідер парламенту, яка матиме в цьому парламенті конституційну більшість дуже скоро, Тимошенко, яка фактично контролює, керує судами, і Тимошенко, яка контролює тих олігархів там чи багатих людей, які є власниками засобів масової інформації, які відповідно через яких контролює по суті ЗМІ. Наскільки вона скористається цією абсолютними правами авторитаризму, і наскільки їй дозволиться Європа, на Європу вона оглядається і дуже обережно буде з цим поводитися, це є питання, але припинення протистояння можливо через формат авторитаризму певного. До речі, запит на авторитаризм є як всередині в країні, так і зовні. Європа мріє, коли у нас нарешті буде авторитарний режим і припинить отяг резня. От так сумно. Демократична Європа хоче диктатури в Україні. А другий варіант, який нам може світити, випадку перемоги Януковича, продовження того самого, що відбувається зараз, тільки набагато довше і набагато сильніше і набагато глибше. Тому що протистояння між президентом і прем'єр-міністром тільки загостриться. До речі, мрія солодка Януковича, що йому вдасться поставити іншого прем'єр-міністра безглузда сама по собі. І він цього не зможе зробити. Якщо йому вдасться розвалити Верховну Раду і десь до осені, отримавши нову Верховну Раду, надіється він, що він зможе сформувати коаліцію під себе і під себе створити кабінет міністрів, він дуже глибоко помиляється. Під нього не буде.
Вважає Тарас Чорновіл, народний депутат України. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year.
Свобода сьогодні, 1 січня 2010-го. Погляд у рік, що наступив. І ми продовжуємо знайомити вас з політичними прогнозами на 2010-й. Про ймовірність виборчих несподіванок говорить Сергій Таран, київський експерт.
Несподіванок не буде, тому що в суспільстві є достатньо чіткі очікування щодо двох основних кандидатів, які вийдуть другий тур. Сенсацій особливих тут не буде. Звичайно, несподіванки будуть між першим і другим туром, коли буде вирішуватись доля самих виборів. Там очевидно, що будуть різні формати і змагань між тими двома кандидатами, і можливих домовленостей, і якихось політологічних трюків, яких ми ще не знаємо. Для першого ж туру тут інтрига інша. Інтрига, звичайно, буде третього місця, тому що, по суті, третє місце – це означає, що кандидат, якого займе, може достатньо серйозно претендувати на позиції у владі після закінчення виборів. Причому з більшою ймовірністю, ніж той, хто займе друге місце. А друга несподіванка і друга інтрига полягатиме в тому, хто з кандидатів, відповідно до відсотків, зможе зайняти позиції на майбутніх парламентських виборах, які з високою долою ймовірності відбудуться після президентських виборів. По суті, ми будемо мати заявку на нові парламентські проекти на наступних парламентських виборах. Оці дві несподіванки, а саме третє місце і можливі лідери парламентських виборів, і по суті будуть цікавими після першого туру.
А зараз трохи про економічні прогнози, зокрема, що буде з українською валютою у новому році і які фактори впливатимуть на валютний ринок. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
7,5-8 гривень за долар. Таким може бути курс впродовж наступного року. І утримувати його на цьому рівні, за словами фінансиста Олександра Охріменка, допоможуть надходження з-за кордону, кількість яких після президентських виборів, очевидно, збільшиться. Олександр Охріменко.
По-перше, вернуться українські гроші, повернуться зарубіжні гроші, тому що в будь-якому випадку президентські вибори – це стабільність частково. І в результаті дійсно відбудеться укріплення гривні. На сьогоднішній момент ми фактично на ринку бачимо, що вже пропозиція значно валюти перевищує потреби. Крім того, велика ймовірність, що якщо з цих 17 мільярдів, які свій час ушли з території України, хоча б частина вернеться, ну відповідно, що курс гривні буде креплятися. Відповідно, Нацбанк буде для того, щоб не допустити дуже суттєве укріплення, тому що якщо так вже безконтрольно, він може дуже суттєво укріпитися, то велика ймовірність, він буде викуповувати, тим самим намагатись, щоб гривня нижче 7,5 не падала, тому що то вже буде теж небажана ситуація. Але це ми говоримо про об'єктивні моменти. А є ще суб'єктивні. Якщо новий президент захоче дуже швидко вирішити соціальні свої поточні проблеми, щоб це вирішити, саме оптимальний варіант – це не друкувати гроші. Дефіцит бюджету великий, причому на кінець року він ще збільшиться. Крім того, соціальні стандарти підняти то підняли, але всі ж розуміють, що їх фінансувати поки що теж нема за що чого. Тому дійсно є і ризик, що просто для того, щоб покрити дефіцит бюджету, плюс, щоб, скажімо, вирішити там економічні, соціальні питання, може запустити станок, надрукувати дуже багато гривні, тим самим задовольнити потреби, але відповідно, що тоді вже навпаки, треба буде ждати курс долара на рівні 9 і навіть 10. Велика загроза на сьогоднішній момент – великий дефіцит бюджету. Він покривається за рахунок державних облігацій.
Є й низка чинників, які можуть спричинити відтік валютних резервів із України і, як наслідок, девальвацію гривні. У 2010-му Україна має виплатити значні зовнішні борги, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Непевною залишається і ситуація з платіжним балансом, а суттєвого відновлення попиту на українські експортні товари немає. Тож у 2010 році ситуація на українському валютному ринку навряд чи відрізнятиметься від тієї, що була в 2009-му, каже Василь Юрчишин.
Не потрібно забувати, що значним чином це зумовлено також тим, що під вибори відбувся значний притік іноземної валюти, доларів, євро в Україну. Це є вагомим чинником підтримки. Звичайно, цей чинник буде діяти до виборів. Далі потрібно вже буде розбиратися з чинниками, які створюють ризики відтоку іноземної валюти, резервів. Насамперед, це пов'язано з тим, що в наступному році Україні потрібно виплатити значні зовнішні борги. Ситуація з платіжним балансом не зрозуміла, тому що поки що немає суттєвого відновлення світового попиту на найважливіші українські експортні товари. Також політична нестабільність, яка, на жаль, буде продовжуватись в наступному році, це також є чинник, який швидше можна віднести до чинників ослаблення національної грошової одиниці. Тому наступний рік я б не сказав, що буде відрізнятися від ситуації, яку ми спостерігали в цьому році. В окремі періоди будуть наростати ризики стрімкої девальвації. Насамперед, найближчий такий період, це буде у лютому-березні, якщо політична невизначеність буде затягуватись. Потім значні проблеми пов'язані з значними виплатами по внутрішньому боргу, по боргу за високодоходними облігаціями, внутрішні державні позики, які розміщаються зараз, це десь квітень-травень, це також значний девальваційний тиск на гривню. Тому я не думаю, що ситуація буде спокійною,
каже Василь Юрчишин. Але найбільше по валютному ринку може вдарити політична нестабільність, переконані експерти. Адже не виключено, що виборча тяганина продовжуватиметься і після другого туру.
Розповідав Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, 1 січня 2010-го. Погляд у рік, що наступив. Головні міжнародні виклики 2010-го. 2009-й був критичним роком для американської зовнішньої політики у зв'язку з проблемами врегулювання в Афганістані, розв'язання ядерної проблеми Ірану, стабілізації в Іраку та Боснії-Герцеговині. Що очікує Сполучені Штати у цих регіонах світу у 2010 році, розповідає Василь Зілгалов.
Перший рік свого правління президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама присвятив виробленню нової стратегії щодо Афганістану. Нове уявлення Білого Дому включало розгляд подій в Афганістані та Пакистані в тісному взаємозв'язку. Це призвело до оголошення нової стратегії Обами в Афганістані у грудні цього року. Американський адмірал Майк Маллен, голова об'єднання начальників штабів Сполучених Штатів Америки, признався у грудні, що Талібан, Аль-Каїда та інші екстремістські угруповання розширили масштаби своїх дій.
Я глибоко занепокоєний наростанням змови між Талібаном, Аль-Каїдою та іншими екстремістами, котрі знаходять притулок, перетинаючи афгансько-пакистанський кордон. Досягнути до цієї мережі, яка нині значно укріпилася, буде набагато складнішим завданням, аніж це було рік тому.
Тому розгортання нових 30 тисяч морських піхотинців США, що збільшує американську присутність в Афганістані до 100 тисяч, покликане забезпечити виконання цивільних зусиль з реконструкції в країні, зміцнення її керованості шляхом зниження корупції у владі та нарощування місцевих афганських сил безпеки. Ці кроки Сполучених Штатів Америки привітали і підтримали європейські союзники, включно з Україною. Барак Обама заявив на самому початку свого президентства, що буде намагатися вирішувати ядерну проблему Ірану дипломатичним шляхом. У всіх викликає занепокоєння занадто далеке просування Тегерану публікація у лондонській «Таймс» секретних матеріалів про успіхи Ірану у розробці власної ядерної зброї значно загострила проблему. Лондонський експерт з ядерного нерозповсюдження Марк Фіцпатрік вважає, що ці раніше секретні дані можуть кардинально змінити ставлення до Ірану, тим більше, що Тегеран до сьогодні відмовлявся від пропозиції МГТ отримувати низькозбагачений уран з-за кордону. Та й загнуздання Ірану міжнародними зусиллями пробуксовує. Росія і Китай не готові сьогодні проголосувати на Раді безпеки ООН за більш жорсткі санкції проти Тегерану. Тим часом адміністрація Обами сигналізує, що скорочення американських сил в Іраку в дорозі і багато залежатиме від парламентських виборів в цій державі 7 березня 2010 року. Обнадіює також і те, що в парламенті Іраку курди і араби нібито знайшли необхідний компроміс з приводу нового виборчого закону. Через 14 років після Дейтонських угод, які поклали край кровопролиттю у Боснії, все ж розкол між мусульмансько-хорватською автономією Сараєва і Республікою Сербською в Банялуці є головною проблемою цієї республіки на Балканах. Особливо дошкуляють проблемам розколу сепаратистські тенденції прем'єра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який погрожує референдумами проти вступу Республіки до НАТО і виходом Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, хоча Банялука не має на це юридичного права. Ситуацію в Боснії в якійсь мірі стабілізує чільний представник ООН в республіці за Дейтонськими угодами австрієць Валентин Інско. Він же курує міжнародний прокурорський нагляд за республікою. Чарльз Інгліш, посол США в Боснії і Герцеговині, вважає, що лише Європа в силах вирішити проблему Боснії.
По-перше, США можуть акцептувати лише мирну, багатоетнічну, суверенну і об'єднану Боснію і Герцеговину. По-друге, США вважають, що єдиний реальний шлях до безпеки і процвітання республіки у майбутньому – європейська та євроатлантична інтеграція.
Інгліш також переконаний, що кінець стражданням громадян Боснії покладуть лише вірогідні конституційні зміни, які б покращили функціонування республіки як демократичної держави. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З 1 січня починає діяти угода про реадмісію, яку підписали Україна та Європейський Союз рік тому. Чимало експертів називають цей документ непродуманим з боку України, адже держава зобов'язалась приймати усіх нелегальних мігрантів, які перетнули український кордон на шляху до Євросоюзу. Не лише українців, а й громадян третіх країн, які використали Україну як транзитну зону. Натомість Євросоюз пообіцяв запровадити спрощений візовий режим для України. Більше про те, як діятиме угода про реадмісію 2010-му, розповідає Галина Терещук.
Те, яким є спрощений візовий режим для громадян України, наглядним прикладом є протест засновника української гельсінської групи Слава Мариновича, який зрікся поїздок України шенгенської зони терміном на один рік. За словами пана Мариновича, шенгенська бюрократія піддає приниженню українських гуманітаріїв і нині зводиться нова стіна у Європі. Натомість Україна, згідно угоди про реадмісію, бере на себе відповідальність відповідальність за нелегалію. Держава може депортувати нелегала на батьківщину, а це в середньому коштуватиме тисячі американських доларів, при цьому зобов'язана видати нелегалові виїзні документи, візи. Очікуючи на вирішення цих питань, нелегал мешкатиме в міграційному таборі, де його годуватимуть, одягатимуть, і за підрахунками експертів, це обійдеться від 700 до 800 гривень на утримання однієї особи в місяць. А ще Україна може відправити нелегала у ту країну, звідки він приїхав. За даними прикордонників, в Україну 80% цих людей прибувають через українсько-російський кордон. Ще одне вирішення питання – надати нелегалові статус біженця або політичний притулок. Згідно даних ООН, в Україні сьогодні перебуває майже 7 мільйонів нелегальних мігрантів. Їх можна зустріти на базарах Києва, Харкова, Хмельницького. А оскільки Україна має зобов'язання перед ООН щодо дотримання прав біженців, то мусить розглядати справи про надання статусу біженця. Євген Жеребецький, політолог, у минулому експерт РНБО з проблем міжнародної безпеки, коментарі Радіо Свобода, зазначив.
Угоди про реадмісію з Росією у нас немає. Кордон з Росією відкритий. Так от російські турфірми будуть брати гроші від Бангладешу, Афганістану, Пакистану, Індії, Китаю, привозити на свою територію. Далі вони нелегально будуть приїжджати сюди. Яким чином проникати в Європу? І тоді європейці з вдячністю вернуть їх нам. В такому вигляді угода про реадмісію з Європейським Союзом – це звичайна кабала. Я вважаю, що це одна з найбільших помилок нашої дипломатії.
Для отримання нелегальних мігрантів в Україні Євросоюз зобов'язався виділити певні гроші. За кошти мають облаштувати приміщення для отримання нелегальних мігрантів. Наразі діють уже два таких пункти у Волинській і Чернігівській областях. А ще планують збудувати або ж облаштувати близько 7. На Львівщині почалися протести місцевого населення проти облаштування приміщень для нелегалів, оскільки переконані, що нелегали принесуть хворобу, наркотики, безробіття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Спортивні прогнози 2010. Дві ключові події відбудуться 2010 року у світовому спорті. Це 21-ші зимові Олімпійські ігри у місті Ванкувері, Канада, а також фінальна частина Чемпіонату світу з футболу в Африці. У першій з них представники України братимуть участь, а друга пройде без української команди. Олександр Лащенко, більше про спортивні прогнози 2010.
Зимова Олімпіада у Ванкувері стартує вже менш ніж за півтора місяця. 12 лютого відкриття, перші нагороди розіграють наступного дня. Закриття спортивного форуму 28 лютого. Україна делегує до Ванкувера близько півсотні спортсменів. Як прогнозують експерти, на медалі можна розраховувати в таких олімпійських дисциплінах, як біатлон, лижні перегони, санний спорт, фігурне катання і фристайл. Якщо українцям вдасться зійти на п'єдестал пошани, за золоту медаль виплатять 700 тисяч гривень, за срібну 500 тисяч, а за бронзову 350. Щоправда, не виключено, що розміри призових збільшать. Це будуть шості зимові Олімпійські ігри, в яких братимуть участь українські атлети. Досі Україні вдалося здобути одну золоту медаль. Її виграла на Олімпіаді 1994 року в Лілехаммері фігуристка Оксана Баїл. Спортивний журналіст та телеведучий Ігор Мірошниченко сумнівається в тому, що на цьогорічних іграх Україна отримає нових золотих медалістів.
Я думаю, що зимова Олімпіада в Ванкувері буде провальною. Ну, а власне кажучи, коли в нас були успішні зимові Олімпійські ігри, тоді, коли Баюл на якомусь старому радянському запасі вигравала золоту медаль, чи тоді, коли біатлоністи наші вистрелювали і здобували якісь там срібні бронзові медалі. В цілому, системно, Україна за більш ніж 18 років незалежності зимовою спортивною країною не була.
А от у чому Ігор Мірошниченко має надію, це об'єднання чемпіонських поясів у боксі братами Кличками. А також поява нового і саме закордонного тренера для футбольної збірної та успіхи у клубному футболі. Національна команда Чемпіонат світу Південно-Африканській Республіці пропустить. За відсутності українських футболістів можна буде повболівати за іноземних. Відкриє турнір 11 червня, а фінальний поєдинок відбудеться рівно за місяць 11 липня. Українську збірну може тішити те, що до наступного важливого змагання Чемпіонату Європи 2012 року відбірні ігри проходити не треба. Адже господаря допускає до фінальної стадії напряму. УЄФА підтвердило право України приймати матчі Євро-2012 у чотирьох містах. Ну, а одне з найслабших місць в організації першості – це готелі. Хоча міністр молодіжної політики і спорту України Юрій Павленко зазначив Радіо Свобода, що і в цьому питанні гострої критики з боку європейських футбольних чиновників зараз не лунає.
7300 номерів необхідно. Київ вже сьогодні гарантував більше 90%.
Ну а ще 2010 року чергового успіху може досягти футбольний клуб «Шахтар Донецьк». Вигравши торік Кубок УЄФА, цього року гірники поборються за перемогу в Лізі Європи. В одній 16-й турніру вони зіграють із англійським клубом «Фулгем». Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
На початку передачі я обіцяв вам розповісти коротко про погоду у 2010-му. Так ось, загальна середньорічна температура на Землі наступного року досягне рекордної позначки. Британські метеорологи вважають, що 2010-й поб'є рекорди зі спеки з 1860 року. Загальна середньорічна температура на планеті сягне майже 15 градусів за Цельсієм, що на майже 1 градус вище до довгострокового середнього рівня, свідчать прогнози. Підвищенню температури сприятимуть не тільки глобальні кліматичні зміни, а й деяке потепління вод Тихого океану в тропічному поясі. Однак, зазначають вчені, зовсім не факт, що 2010-й стане найтеплішим. Свобода сьогодні добігає кінця. Ще раз вас усіх з Новим роком. Щастя, здоров'я, успіхів у всьому, за що б ви не бралися. Словом, хай вам щастить, бодай трішечки більше, ніж у році, що минув. До зустрічі на хвилях свободи. З вами був сьогодні Зиновій Фріс.